เดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวคุณนิธิการกำลังวันมีรายงานเกี่ยวกับคำศัพท์ใหม่ๆที่บรรจุอยู่ในพจนานุกรมออกฟอร์ดล่าสุดเลยมีหลายคำด้วยกันเชิญเลยครับคุณนิธิการ
ค่ะพจนานุกรม Oxford English Dictionary ได้เพิ่มคำศัพท์พร้อมกับความหมายใหม่อีก 1,000 คำซึ่งถือเป็นการปัดฝุ่นความเข้าใจเรื่องความหมายของคำศัพท์กับบริบทใหม่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะโดยพจนานุกรม Oxford มีคำศัพท์ในพจนานุกรมทั้งสิ้น 855,000 คำโดยเล่มล่าสุดได้รับการปรับปรุงไปเมื่อปีคริสตศักราช 2000และต้องใช้เวลามากกว่า10ปีในการปรับปรุงพจนานุกรมให้เสร็จสิ้นแต่ทางเว็บไซต์พจนานุกรมออนไลน์ของ Oxford นั้นจะมีการปรับปรุง4ครั้งต่อปีแคทเธอรีนคอนเนอร์มาร์ตินหัวหน้าฝ่ายพจนานุกรมในสหรัฐบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าขันที่เราพูดว่าการบรรจุคำศัพท์ใหม่ๆทั้งที่เราเคยได้ยินหรือใช้กันมานานแล้วแต่คำศัพท์เหล่านี้กลับไม่ถูกบรรจุลงในพจนานุกรมอย่างเป็นทางการมาก่อนเท่านั้นเองทั้งนี้คำศัพท์ที่เพิ่มมาใหม่ก็มีคำว่า brain cheese ซึ่งคล้ายๆกับคำว่า bread and cheese แต่ขมวดให้สั้นลงให้ความหมายว่าการรับประทานชีสและขนมปังไปพร้อมๆกันซึ่งถูกใช้ครั้งแรกในปีคริสตศักราช1665ค่ะคำต่อมาคือ death shieldy ให้ความหมายว่าคนที่กระทำความผิดร้ายแรงและถูกตัดสินโทษประหารนอกจากนี้พจนานุกรมออกซฟอร์ดยังเพิ่มคำว่า hip hopเข้าไปในพจนานุกรมด้วยซึ่งหมายถึงแนวเพลงที่ผสมความเป็นฮิปฮอปกับเพลงป๊อปเข้าไปนำมาใช้ครั้งแรกเมื่อปี1985ในรูปแบบคำว่าฮิปฮิปฮอปซึ่งลดรูปลงมาเป็นฮิปฮอปเมื่อปี1991ในรายงานบนหนังสือพิมพ์ที่กล่าวถึงแรปเปอร์ MC Hammer เรามีบางช่วงบางตอนของแนวเพลงที่เรียกว่าฮิปฮอปมาให้ฟังกันด้วยค่ะฟังแล้วก็ต้องโยกตามกันไปนะคะนอกจากนี้ยังมีคำว่า imposter syndrome เป็นคำที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี1982ค่ะเนื่องจากว่ามีนิตยสาร Vogue ได้ตีพิมพ์เรื่องราวเรื่องหนึ่งของผู้หญิงที่มีภาวะที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งทำให้คำว่า imposter syndrome หรือว่าคำว่า imposter phenomenon นั้นให้ความหมายเดียวกันว่าภาวะที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งส่งท้ายด้วยการเพิ่มคำศัพท์ที่ทันกับยุคสมัยมากขึ้นค่ะมีคำว่า binge watchingBinge เนี่ยแปลว่าการทำกิจกรรมบางอย่างที่มากจนเกินไปถี่เกินไปบ่อยเกินไปในบริบทนี้เมื่อรวมกับคำว่า watch ก็ให้ความหมายว่าคนที่มีภาวะติดซีรีส์มากเกินไป และชมกันแบบหามรุ่งหามค่ำกลับไปทำงานตาแพนด้ามาเลย ทุกเช้าบอกว่าติดซีรีส์ Game of Thrones เป็นต้นนะคะนอกจากนี้เกี่ยวกับภาพยนตร์เหมือนกัน Spoiler Alert ค่ะหมายถึงการเปิดเผยเรื่องราวสำคัญบางอย่างก่อนที่คนอื่นจะได้รับรู้ด้วยตัวเอง
เราจะเห็นบ่อยใช่
ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยในกรณีของภาพยนตร์ละครซีรีส์หรืองานประพันธ์และบางครั้งก็คืออาจจะเป็นผลบอลบ้าง และส่งท้ายกันด้วยคำที่เกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมในปัจจุบันนี้ค่ะ
ครับ
ก็คือคำว่า microaggressionแปลว่าการคุกคามผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้นมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ซึ่งเริ่มต้นใช้จากเชสเตอร์เอ็มเพียร์สนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในปี1970เรียกปรากฏการณ์ของคนที่ไปคุกคามคนที่แตกต่างโดยไม่ได้ตั้งใจโดยมีบรรทัดฐานจากกรอบความคิดเดิมๆเรียกว่าสเตอริโอไทป์เนี่ยเช่นกรณีที่คนฝรั่งเห็นคนเอเชียพูดภาษาอังกฤษชัดก็จะชมว่าคุณพูดภาษาอังกฤษเก่งจังเลยนะซึ่งตอนแรกอาจจะเหมือนเป็นเจตนาชื่นชมแต่คนฟังอาจจะคิดไปว่านั่นคือการดูถูกว่าคนเอเชียมักจะพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดีนักค
่
ะ
ใช่มันมองได้หลายแง่ครับผมนั่นก็เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจนะฮะซึ่งคุณนิติการนำมาเสนอกันแล้วก็เพิ่งถูกบรรจุอยู่ในพจนานุกรมของออกฟอร์ดเมื่อเร็วๆนี้